Fata Morgana. Takže teraz počkáme ešte na Thorstena alebo nie? Svenja pomaly začínala byť netrpezlivá a aj moja mama už po tretíkrát kontrolovala sedlový popruh svojej kobylky Milly. Pred výjazdom nás už nečakala absolútne žiadna práca, ale môj priateľ Thorsten neprichádzal a neprichádzal. Medzi tým sme už priviedli aj jeho konia a pripravili sme mu ho. Sivko Mariano, zvaný Mano, čistý a osedlaný, čakal na svojho jazdca. Thorsten mal dôvod na to, aby sa omeškal. Dnes popoludní mal počítačový krúžok a niekedy sa tam s priateľmi poriadne zarozprával. Ale aby prišiel na výjazd viac ako o pol hodiny neskôr a celú skupinu tak nechal čakať, to na neho nesedelo. Ešte raz mu skúsim zavolať na mobil a keď bude opäť nedostupný, vyrazíme na jazdu. Vyhlásila som mierne nahnevaná. Jazdy s Thorstenom bývali zábavné. Aj preto, lebo môj kôň Žolík sa troška lepil na jeho Mana. Žolík bol obrovský, veľmi silný kôň, ktorý mával občas o čosi viac energie. Keď bol na cestách s Milly a Sveninou Hryflou sám, jazda mávala často trochu rýchlejší priebeh, než mi bolo milé. Avšak Manov mohutný zadok pôsobil ako spoľahlivá brzda a tento sivko sa navyše ani nechcel dať predbehnúť. So vzdorovito nastraženými ušami sa potom vlnil pred Žolíkom ako had, aby mu odrezal cestu. Vyzeralo to vtipne, aj keď to niekedy spôsobilo, že Thorstenovi nedostalo dosť miesta. Thorsten nemal práve najlepší zmysel pre rovnováhu. Môj priateľ bol skôr počítačový maniak než športovec. Predtým, keď Mano nedával pozor, padal z konia už počas chôdze. Ale časom sa tí dvaja vynikajúco zladili. Žolíkovi a mne toho chýbalo ešte veľa. Hoci v stajni sme sa vždy javili ako pár snov. Žolík sa vždy postaral o to, aby ma privítal s rozjasaným erdžaním, na pastvine cvalom vyrážal smerom ku mne a hoci som nejazdila práve ako olympionik, ochotne ma nosil na prechádzku. Avšak, keď mal skutočne naponáhlo, musela som ísť, kam chcel on. Učebnicové zastavenie s napínaním trieku so zadržaním oprát a ešte s kadečím ďalším, čo k tomu odporúčali učitelia jazdy, fungovalo doteraz na najvyš tak na jazdeckej dráhe. Môj mohutný hnedák už teraz dával najavo prvé známky netrpezlivosti. Zatiaľ, čo Mano využil čas čakania na to, aby si zdriemol, Žolík sa striedavo pohrával so svojou stajňovou ohlávkou, kým som vyťukávala Thorstenovo číslo. Žolík mal neuveriteľne pohyblivý nos. Neprekvapilo by ma, keby to číslo navolil on sám. Svenina islandská kobylka Hryfla, krásna lištička s dlhou, takmer snehobielou hrivou, sa taktiež nudila, bola však cieľavedomejšia než Žolík obrovitý. Svoj horný pisk radšej využila na rozviazanie uzlov. Svenia ju musela už po tretíkrát uväzovať a práve sa s ňou dohadovala. Ja som naproti tomu nervózne počúvala Thorstenov odkaz v hlasovej schránke. Jeho mobil bol stále vypnutý. Tak som mu rýchlo nahrala správu, že kým Mana znova odsedláme a vypustíme na pastvinu, ukáže sa. Svenia s mamou to ale zvládli v rekordnom čase a tak za nami Sivko iba smutne zaerdžal, keď sme kone viedli cez bránu, ktorá oddeľovala areál pre kone od predzáhradky. Tá bola dosť malá a tvoril ju iba kúsok zelene okolo príjazdovej cesty ku garážam. Obaja Sveniny rodičia boli zamestnaní a nemali veľa chuti starať sa o záhradu. Aj vo svojom predchádzajúcom dome premenili veľkú záhradu na chovné zariadenie pre Sveninho poníka. Tu však boli kvôli tomu neustále spory so susedmi. Baumanovci už boli na konci so silami, keď sa dopočuli, že na okraji mesta je na predaj dom s konskou stajňou a pastvinami. Rýchlo sa dohodli s predchádzajúcimi majiteľmi a Svenia teraz vlastní akýsi druh raja. Vnútorné stajne pre 6 koní, veľké otvorené stajne s výbehom, jazdiereň a 3 hektáre pastvín. Ochotne sa s tým všetkým podelila s mojou mamou, Thorstenom a so mnou. Svenia je družný typ človeka a ani jej Hryfla nechcela byť sama. Okrem toho jej rodičia potrebovali peniaze za ustajnenie. Ten dom totiž bolo treba splácať. Chamtiví ale neboli. Našťastie, inak by si moja mama nemohla dovoliť platiť za 2 kone. Pôvodne sme prirodzene chceli iba jedného, Ale potom mi spadol z neba žolík a mamička sa zase zamilovala do oveľa menšej, ľahko ovládateľnej Mily. Torstenova teta Vipke, ktorá zrejme na akúkoľvek životnú situáciu súvisiacu s jazdením, mala nejaký výrok, k tomu iba podotkla. Raz darmo, kone sa rozmnožujú. Prirodzeným i neprirodzeným spôsobom. Vrhla som posledný beznádejný pohľad na príjazdovú cestu. Snáď sa Torstenov bicykel predsa len ešte vynorí. Ale nebolo z toho nič. Budem sa musieť uspokojiť so Sveninou a mamičkinou spoločnosťou. Pričom tá druhá situáciu dosť skomplikovala, keďže drasticky obmedzila možné témy rozhovoru počas vychádzky. S mamou v petách sme sotva mohli popretriasať posledné výpady našej učiteľky francúzštiny alebo premýšľať o tom, ktorý spevák je práve našou srdcovkou. Predovšetkým chlapci boli tabu. A tak Svenia a ja sme boli prakticky odsúdené na mlčanie. Dnes to bolo presne tak, ako na mojom jazdeckom kurze pred rokom. Mamičke vtedy zrazu zišlo na úm, že sa musí bezpodmienečne učiť jazdiť. U dievčat mohla také dačo vyvolať puberta, kým u mojej mami podľa mňa skôr kríza stredného veku. V každom prípade bola skalopevne presvedčená o tom, že bez koní už nemôže žiť. Bohužiaľ do jazdeckej školy si netrúfala ísť sama. Navnadila ma teda koncertom mojej obľúbenej chlapčenskej skupiny a ja som sa zrazu ocitla na jazdeckom kurze pre matky a céry. Do rovnakého kurzu medzi samé dievčatá dovliekol Torstena jeho podobne premotivovaný ocko. Spočiatku mu to bolo trápne a nevedel, kam sa podieť, až kým sa z nás nestali priatelia. Môj vstup do jazdeckého športu bez tak prebiehal dosť turbulentne. V podstate som sa zamilovala hneď trikrát. Najprv do playboya Hejka, dosť brutálneho skokana, ktorého mohol človek obdivovať len vtedy, keď koňom vôbec nerozumel. Potom do žolika obrovitého, ktorý vtedy ešte patril Hajkovej sestre, a napokon do Torstena. Jeho kvality princa z rozprávky sa síce ukázali až neskôr, ale časom sa z neho vykľula skutočná hlavná výhra, keď práve nemal vypnutý mobil. Nakoniec som sa vzdala nádeje a po žolíkovom zadku som sa začala driapať hore do sedla. Svenia a mama už nasadli, ale tie mali prirodzene kratšiu cestu. Mily bola zhruba rovnako vysoká ako hrifla, obidve mali ešte miery poníka. Boli aj príbuznej rasy. Mily bola tzv. Nehoda z pastviny, teda dieťa lásky medzi žrebcom Huffinga a jednou islandskou kobylkou. Bola dobre vychovaná a veľmi pekná, tmavý plavák s dlhou hrivou a veľkými nežnými očami. Kým ju mama kúpila, patrila našej učiteľke jazdy pani Thompsonovej. Našťastie, kým som sa štverala do sedla, žolík stál ako pomník. Som dosť vysoká, ako všetci v našej rodine, ale koňa vysokého 1,80 m by som si za normálnych okolností nevybrala. Lenže žolík sa ma nepýtal. Jednoducho to urobil a vril sa mi do srdca.